svima. Idemo dobro. Jesmo. Lijep je dan. Lijep je ovako da možemo odvojiti vrijeme, da se skupimo zajedno, da uzmemo Božju riječ, da nahranimo svoje duše, da nađemo mir. Čovjek cijeli tjedan trči, ne samo tjedan, cijeli život trči, negdje juri. Često se pita kamo to, tako, bez cilja. I onda kao kršćani u ovom nekom Egiptu u kojem živimo, gdje nam je faraon nametnuo da moramo peći opeke za gradove koji će biti uništeni našim odlaskom, čovjek poželi ono kao što su Izraelci rekli faraonu, pusti nas 3 dana u pustinju da se pomolimo Bogu, ali tako? I mislim da kao kršćani svi želimo ta neka 3 dana ili ne znam koliko je to vremena da se odvojimo od svega. I ovo je prilika za to, jednostavno da se opustimo pred Bogom, da ga proslavljamo i da zatražimo od njega mir, jer nam je to i obećao, i da napunimo ono što se kaže svoje duhovne baterije, ili da osnažimo se, ohrabrimo, pogledamo na ono što zaista u životu je bitno, i da onda takvi nastavimo dalje služiti Bogu i činiti ono što On ima za nas. I usmjeri svoj pogled ono što je najvažnije, jel tako, na vječni život. Ovaj će proći brzo i vjerojatno brže nego što očekujemo. Kažu da vrijeme jako brzo leti, jel tako? A onda hajde da pogledamo na ono što je vječno. Molit ćemo se na početku za službu, spomenut ćemo sestru Gordanu koja je u potrebi zdravstvenoj. I ako neko još ima potrebu, tu smo se skupili da nam Bog odgovori na potrebe. Nismo se skupili da samo budemo tu, da uživamo u pjesmama, da čujemo šta je netko imao za reći, šta će biti u propovjedi, nego da Bog odgovori na naše službe. U našoj službi, na naše potrebe. Možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, znamo da bez tebe, kaže tvoja riječ, uzalud se trude graditelji, Gospode, ako ti nisi s njima. Gospode, i znamo da ti si obećao gdje se dvoje ili troje skupuju tvoje ime, da si ti među njima, Gospode, i tako je jednostavno učiniti ovaj dio koji ti tražiš od nas, da se skupimo zajedno. I vjerujemo da si ti vjeran Bog i poštuješ svoju riječ i da si ti među nama, Gospode, i da imaš nešto za nas danas, Gospode, za naše duše, za naša bića, da nas okrijepiš, Gospode, osnažiš, daš nam mir, da možemo zaista reći bilo je dobro biti danas ovdje, Gospode, da su nam srca gorjela dok nam ti otkrivaš pisma, Gospode. Da progovoriš našim potrebama, Gospode, ti možeš uzeti i zaobići svu temu, sve bilješke, sve pripremljeno, Gospode. Možda reći jednu rečenicu koja će otključati problem nekome u životu, Gospode, koja će riješiti njegovu brigu ili neku njegovu situaciju, Gospode, i tu smo radi toga. Progovori nam, Gospode, uzmi kontrolu na današnjoj službi. Mi želimo proslavljati tebe. U ime Isusa Krista predajemo ti se. Amen.
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 Thank you.
Jovana, 14. poglavlje. I počet čitati od 12. stiha. Ivan 14. Ivanov evanđelje, 14. poglavlje, 12. stih. Kaže, zaista kažem vam, onaj tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim i veća od njih će činiti jer ja odlazim k svome ocu. I što god zaištete u moje ime učinit ću da se proslavi otac u sinu. Ako bilo što zaištete u moje ime, ja ću to učiniti. Ako me ljubite, držite moje zapovjedi. Ja ću moliti oca i on će vam dati drugog tješitelja da on ostane s vama zauvijek. Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete, jer s vama boravi i u vama će biti. Neću vas ostaviti bez utjehe, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. Možemo se pomoliti, dragi Gospode Bože. Ovo obećanje je jedno od najljepših obećanja u Bibliji, Gospode. A tvoja riječ kaže, neću vas ostaviti bez utjehe, kad obećava da ćeš poslati tješitelja, Duha Svetoga, koji će biti ne samo s nama, nego u nama, Gospode. Amen. To je ono što je Novi Zavjet pretvorilo, u Stari Zavjet pretvorilo u Novi Zavjet, Gospode. Mogućnost da branitelj, da tješitelj boravi u čovjeku i da oni budu jedno, Gospode. Molimo te da kroz svog duha dođeš ovdje na ovu službu i dotakneš naša srca. Utješiš ih, Gospode, i umiriš nas. Molimo te to i predajemo ostatak službe, sve što ćemo reći, čuti i razumjeti tvoju ruku, tvoje ruke u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Ono o čemu danas želim pričat je nešto u čemu vjerujem da će se svako prepoznati. I odnosno kako pomalo starimo, sve više se nalazimo u kategoriji ovih ljudi, sve više ćemo spoznajemo da su ove stvari istina. I kad pogledamo jedne od stvari o kojima ovdje Biblija govori, o kojoj ćemo uzeti ono što je prorok rekao, je obećanje o dolasku tješitelja. Ili stih koji kaže, neću vas ostaviti bez utjeha. Kaže prorok ovako, kaže, tako čovjek, kad je bio načinjen, bio je načinjen da želi da bude utješen. Znači, kad je Bog načinio čovjeka, načinio ga je tako da ima potrebu u sebi, da ima želju u sebi da bude utješen. Znači, postojalo je nešto što je čovjeku trebalo čim je načinjen. Kaže, i tako onda, ako on ne prihvati Božji put, on će uzeti neki drugi put za sebe. Znači, Bog je načinio u čovjeku potrebu da mu nešto nedostaje i nešto što je trebalo utjeho, nešto što je trebalo mir. I ta tema onoga o čemu ja želim govoriti danas je utažiti taj unutarnji mir, unutarnji nemir, odnosno naći taj unutarnji mir koji nam je potreban. Bog je načinio čovjeka i hoćete ili nećete, bili dijete, bili odrasli, bili stari, bili mladi, muško ili žensko, svako koji je rođen, bio vjernik, bio nevjernik, ima u sebi jedan nemir, odnosno ima u sebi neki nedostatak ili nešto što mu nedostaje, što teži za ovime što Biblija kaže, za ovim tješiteljom, odnosno za ovom utjehom. Kaže, Bog je dao čovjeku jedan način kako da to ostvari, i ako ne prihvati taj način, čovjek će pokušati sebi naći neki drugi način. Kaže, on će pokušati neku zamjenu, nešto, da uzme mjesto Duha Svetoga. I vi ako pogledate danas, vidjet ćete upravo da je to istina, da je Sotona osigurao ljudima jedan cijeli spektar zamjena za taj nemir koji čovjek osjeća u sebi. I jedan cijeli spektar, jedan cijeli niz, mnoštvo, šarenilo zamjena. I ono što prvo kaže za te zamjene je vrlo zanimljivo. I kaže dalje, čovjek ili žena koji ne prihvate Duha Svetoga, koji je tješitelj, kaže, pokušat će se utješiti s nekom nasilnom zamjenom koju će im Sotona predstaviti. U biti sve zamjene koje Sotona predstavi su nasilne. Ako pogledate Cigarete su nasilne, one uništavaju ljudsko zdravlje. Alkohol je nasilan, on uništava ljudsko zdravlje. Ne znam, televizija je nasilna, ona uništava ljudsko vrijeme, tako uništava ljudske odnose međusobno. I pogotovo u današnje vrijeme gdje je tehnologija uznapredovala, dala je ljudima još više zamjena i omogućila ljudima da se još više udalje od ovog jednog puta koji je Bog osigurao. I znate za onu izreku, svi putevi vode u Rim. I to je zaista istina. Jedan put vodi u nebo. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. I Sotona je osigurao puno puteva i svi ti putevi vode u propast. Samo jedan put vodi u mir koji mi tražimo. Samo jedan put vodi do utjehe, odnosno do tješitelja, odnosno do smirenja koje čovjeku treba. I kad idemo dalje, kaže prorok, sve su te zamjene koje Sotona da su nasilne. Vidite, droga je nasilna, ona trenutno riješi problem, ali vrlo brzo uništi čovjeka. Sotona nije osigurao ništa što bi čovjeka smirilo bez da ga uništavao u tom postupku. Odnosno, i ono što naizgled smiruje, smiruje samo trenutno, a rezultat toga je smrt. Kaže, Sotona ima mnoštvo zamjena. I kaže, i zašto bi vi onda uzeli zamjenu kad je pentekostalno nebo puno prave stvari? Kaže, to bi bilo kao da jedete iz koša za smeće, a imate čisti stol pun hrane po izboru. I danas mi kao kršćani imamo upravo taj izbor. Imamo čisti stol pun hrane po izboru. Imate 1200 propovjeda, 1200 nijansi ili ukusa hrane koje je Bog stavio na stol. I onda ako čovjek odbaci to, ne preostaje mu ništa drugo nego da ode i kopa po košu za smeće. U košu za smeće će naći jedno veliko šarenilo ovih zamjena koje mu je Sotona osigurao. Kaže, zašto da jedemo? Kaže, to bi bilo, kao nešto bi bilo mentalno pogrešno sa čovjekom da to učini. Kaže, i tako je žalosno da vidjeti čovjeka danas da pokušava uzeti zamjenu umjesto da uzme to pravo, tu pravu stvar, neku zamjenu da zamijeni tu pravu stvar. I sad kaže prorok ovako, zašto je čovjek žedan i gladan? Znači, ako pogledate čovjeka, svakog čovjeka kojeg nađete na zemlji, čovjek je žedan i gladan, nečega, nešto traži. Ne možete naći čovjeka u svijetu, bilo da je bogat ili siromašan, bilo da je oženjen ili neoženjen, bilo da ima djecu ili nema djecu, da ima posao ili nema posao, da nema u sebi neku želju, nešto neku glad ili neku žeć. I onda kaže, pogledajte, čovjek je načinjen tako, on je bio načinjen i stvoren sa jednim mjestom u sebi, za Boga da ga Bog tješi. Znači, Bog je načinio čovjeka sa rupom. I ta rupa je rupa bez dna. Jedino što može tu beskonačnu rupu zatvoriti je nešto beskonačno, a to je Bog. Znači, ništa konačno od ovoga što Sotona ponudi ne može otvoriti tu jednu beskonačnu rupu koju čovjek ima. I kaže, prvog, Bog je načinio takvim da ima to malo mjesto u sebe i Bog je to mjesto napravio za sebe da ga on tješi. I ako vidite u početku, još prije nego što se desio grijeh, Bog je svakodnevno tješio Adama. Tako, Bog se svakodnevno spuštao za dnevno povjetarca i progovorio nekoliko riječi i družio se s Adamom da ga utješi. Još uvijek nije bilo grijeha, još uvijek Sotona nije radio kaos po zemlji, a čovjeku je trebalo to tješenje od Boga. I ono što nam Biblija kaže, što je Duh Sveti zaista, on je utješite. Odnosno, kad govorimo utješite, ne mislimo možda na nekoga koji je deprimiran ili očajan, žalostan, pa ga treba utješiti, iako i to uključuje to, nego čovjek koji treba nešto da ga smire, nešto da mu da mir i utjehu u životu u kojem živi, u svojim problemima, u svakodnevnici. I onda kad idemo dalje, kaže prorok ovako, a kad se čovjek otresa od Boga grijehom, kaže, onda je to mjesto ostalo prazno. I kaže, i to je zašto je on gladan i zašto on pokušava dosegnuti to. I vidite danas, grijeh je ono što je načinilo čovjeka da ostane prazan u sebi. I danas mnogi ljudi grijehom pokušavaju zatvoriti tu rupu koju je grijeh otvorio. Znači, ne možete grijehom riješiti problem koji je grijeh stvorio. I to je zaista istina. Znači, ne možete problemom riješiti problem. Potrebno je rješenje. I vidimo da je Bog to napravio čovjeka i zato što je grijeh otvorio tu rupu u čovjeku, odnosno stvorio taj nemir koji čovjek ima, taj unutarnji nemir, grijeh ga ne može umiriti. I kaže prorok dalje, i kaže, mislim da je to problem danas sa kršćanima. I kaže, i onda, evo, ovo je jako zanimljivo, kaže prorok, mislim da to može biti pomoć u svjedočenju ljudima. Kaže, bojim se da mi ne radimo sve što možemo, da pokažemo našem palom bratu da je to ono što je njegov problem. Zapravo, kaže, problem je što mi ljudima koji su u takvom palom stanju, kaže, mislim da ne radimo sve što možemo da bi ljudima pokazali da je to njihov problem. Znači, da, i to je prvi korak, ili ako želite pristupiti nekome i svjedočiti, ono što možete napraviti mu je objasniti da je Bog stvorio čovjeku jedno mjesto da ga Bog tješi. I kad je se čovjek odmaknuo od Boga, to mjesto je ostalo prazno. I čim god on to pokušao utažiti tu žeć, neće uspjeti. To je mjesto koje je Bog osigurao samo za sebe. I onda kad idemo dalje, kaže, čovjek je načinjen tako da želi da bude tješan. On želi utješitelja i zato što je takav načinjen. Kaže, Bog mu je stavio nešto u njega kad ga je sastavio, i onda kaže, stavio je prostorije u njega. Njegovu dušu, njegovu savjest, njegov vid, njegove osjete. Sve što je to stavio, skupio i sastavio zajedno. Zapravo, kad prorok kaže da je čovjek načinjen kao što, kao kuća u kojoj mi živimo, naše ljudsko biće, je načinjeno kao i naša zemaljska kuća u kojoj mi živimo. Kaže, bez obzira koliko prostorija imate u kući, vi imate tri prostorije. Kaže, imate kuhinju, imate dnevni boravak i imate sobu. Kaže, možete imati pet soba, pet kuhinja ili pet dnevnih boravaka, ali imate te tri vrste prostorija. I čovjek je načinjen isto tako da ima te tri vrste prostorija. Znači, postoji kuhinja i u kuhinju ćete pustiti svakoga. Nahranit ćete nekoga kad je gladan ili nešto slično. U dnevni boravak nećete baš pustiti svakoga. Da bi neko bio u dnevnom boravku, mora biti kućni prijatelj, tako? Da bi nekoga pozvali da dođe i sjedi i druži se s vama i provodi vrijeme, taj neki netko mora biti nešto više nego onaj kojeg ste pustili u kuhinu. A isto tako, da bi nekog pustili u spavaću sobu, taj netko mora biti još više od toga. Taj netko mora biti vaša supruga. Tako? I prorok nas uči da tako je i čovjek sagrađen. Da ima te tri prostorije u svom biću. Prva je tijelo. I vi ćete dopustiti svakome da kontaktira vaše tijelo. Rukovat ćete se popričati, nešto ćete porazgovarati ili tako dalje. Ali nećete svakom dozvoliti da kontaktira vaš duh. Da bi neko kontaktirao vaš duh, mora biti vaš prijatelj. Da mu kažeš, ej, znaš, tako i tako se osjećam, ovo je moj problem, evo što prolazim. Taj netko mora biti više od onoga koji je kontaktira samo vaše tijelo. I treća stvar je, znači, dubina ljudska je njegova duša. I pitanje je koga ćemo pustiti tamo da kontaktira našu dušu. I kao što je to mjesto u prirodnom životu osigurano samo za jednu osobu, što je muž ili žena, tako je u duhovnom smislu ta unutarnja prostorija osigurana za jednu osobu, a to je Bog, odnosno Duh Sveti, odnosno Tješitelj. E sad, ako vi napravite da pustite u sobu krivu osobu, ili da pustite u sobu 10 osoba ili 15, vi ste napravili kaos od svog života, u prirodnom smislu. Vi ste razrušili svoj dom. Isto tako u duhovnom smislu, ako pustimo 10 ili 15 stvari u našu dušu da nas tješi, da pokuša utješiti onaj nemir ili utažiti onaj nemir, smiriti nas ili tako dalje, razveseliti nas. Ako pustimo 10 ili 15 stvari, bilo to, ne znam, televizija, neki poroci, bilo što da puštamo unutra da nas miri, mi smo razrušili svoj duhovni dom. I to je ono što nam prvo kaže. Kaže, čovjek, Bog je napravio čovjeka, sastavio ga zajedno i sastavio ga kao prostorije. Njegovu dušu, njegovu savjest, osjete i tako dalje. I u ovoj maloj sobi je nešto što je tu načinjeno da ga čini sretno. Znači, u toj unutarnjoj prostoriji koju Bog ima u našoj duši, postoji nešto što je načinjeno da čovjeka razveseli. Da mu da utjehu, da ukloni umor i nervozu od njega. Znači, želim se zadržati na toj riječi nervozu, zato što danas je to riječ koja se često koristi, svakodnevna pojava, više nije ni svakodnevna pojava, ljudi su se odvikli živjeti bez nervoze. I kaže prorok ovako, kaže, postoji ta jedna prostorija koju je Bog osigurao u čovjeku i dao mu tu rupu, odnosno tu prostoriju, s ciljem da se on nastani tamo, da bi ga utješio, da bi uklonio njegovu uznemirenost i njegovu nervozu. I kaže, Bog je stavio Duha Svetoga tamo. I kakva je to slika i kakva je to istina. I sad pogledajte u prirodnom životu, vi spomenut ću, poslije prvo govori o tome, kako u prirodnom životu muž ili žena imaju tu ulogu, ako se slažu, da mogu jedno drugome dati u prirodnom životu, ne možemo dati duhovni mir o kojem mi danas pričamo, ali može ga smiriti prirodnom životu. Neka je bilo koji problem u životu, ako se muž i žena slažu i ako zatvore vrata za sobom i porazgovaraju, ona kaže, ajde, nema veze, bit će dobro, izdržat ćemo, nekako ćemo stisnuti zube, odmah je 90% lakše. I obrnuto. Isto ako žena ima nekakav problem ili neki obiteljski, pa muž kaže, ajde, ovako ćemo nešto, ćemo se organizirati, ako se slažu, ako kažu par lijepih riječi, 90% je lakše. Problem je tu, ali čovjek ga više ne doživljava kao takvog. Isto tako je duhovno. Znači, možete proživljavati bilo što, ako pustite Boga u svoju dušu, on će reći par riječi i sve će biti puno bolje. Znači, od onog, ne znam, crnog dana opet ćete se razveseliti. Samo zato što ste pustili pravu osobu u pravu prostoriju. I sad idemo pomalo da vidimo što prvo kaže. Kaže, ja sam svjedok da je to istina. Kaže, ja sam nervozna i uznemirena osoba. Kaže, ja sam irac s obje strane, a oni su nervozni i pijanci. Kaže onda dalje, a moja majka je poluindijanka, što bi me zapravo po rođenju načinilo jednim odmetnikom. Kaže, i našao sam nešto što je zauzelo tu malu prostoriju u meni. I dalo mi mir koji nadilazi svako razumijevanje. Znači on priča, ja po prirodi sam takav, po svojim genima, po svojim obitelji takav da sam nervozan, da imam nemir. I ljudi, kažu, po Irci to rješavaju alkoholom. Kaže, ne znam, Indijanci, ne znam čime oni rješavaju, kaže, ja bi bio odmetnik, odnosno buntovnik i baraban u tom nekom smislu. I kaže, ali ja sam našao nešto što je ispunio taj jedan moj mali prostor i dalo mi mir koji nadilazi svako razumijevanje. I kaže, i došao sam iz smrti u život, iz tame u svjetlo. I ja to nikad ne mogu poreći i to je moj život. Sad ako pogledamo, kaže, ja po prirodi sam nervozna osoba. Prvo govori o tome i kaže, i ovo mi je zanimljivo jedno, ja sam to našao samo na jednom mjestu i čim sam to našao odmah sam zapamtio i često se sjetim toga. Jednom citatu, Branham se moli za jednu osobu koja stoji ispred njega i kaže ovako, kaže, a tvoj problem, gospodine, kaže, nervozni poremećaj. I kaže, ali Krist može iscijeliti to.
Amen.
Znači, to, kaže, stoji čovjek ispred njega i kaže, tvoj je problem što si nervozan. I kaže, ali Krist može iscijeliti to. I onda se ide i moli se, kaže, da li vjeruješ to? Kaže, naš nebeski oče, ja blagosljivljam ovog čovjeka i polažem ruke na njega i kaže, molim da ovaj nervozni poremećaj napusti njega i ja molim ovaj blagoslov u Isusovo ime. Amen. I onda kaže ovako, porazgovara s njime, kaže, sad gledaj sine, kaže, nervoza je najteža stvar za boriti se s njom. I kaže ovo što, kaže, ona je gora nego rak. Kaže, jer vi ne možete sebe mentalno izbalansirati, staviti u ravnotežu. Razumiješ li? Kaže, ne možeš se mentalno uspostaviti da se pokreneš, da stvari idu ispravno. Znači, to možda dok sam bio mlađi, možda imao tamo, ne znam, 17-18 godina pa do 20, 2, 3, 4, 5, ne znam, nisam to tako doživljavao. Ali kako čovjek stari vidi da je zaista to istina. I takva izjava, odnosno tako gruba karakterizacija nečega, da kaže prvo, nervoza je gora nego rak. I ona je, kaže, s njom se najteže boriti. Jer se ne možeš mentalno izbalansirati. Ne možeš se pokrenuti da stvari idu ispravno. I kaže, ali sada, kaže, počni od sada, znajući da stojiš u prisutnosti Boga. I reci, ovaj čas, upravo sada, ja sam iscijeljen. I onda kaže ovako, idi odavde govoreći istu stvar, dok ti stvarno zapravo to ne povjeruješ. Ono što mu je prorok rekao čovjeku sa nervozom kojem se moli, za kojem je rekao da je nervoza gora od raka, kaže, idi ispovjedaj dok stvarno ne povjeruješ. I onda kaže, dok stvarno ne povjeruješ to, i onda ćeš postati dobar. Onda ćeš biti zdrav. I onda mislim da je to primjer ili pravilo koje nam je prorok tu ostavio, da kad smo nervozni, da ispovjedamo suprotno. Da ispovjedamo, on je, mi je dao mir koji nadilazi svaki razum. Da ispovjedamo i da kažemo ono što je Isus rekao, ostavljam vam svoj mir, ali tako, neka se ne uznemiruje, ne plaše vaše srce, ostavljam vam svoj mir.
Amen.
Da to ispovjedamo i kaže, ispovjedaj to, dok stvarno to ne povjeruješ. Kaže, da li vjeruješ to? A sada idi, veseleći se, i kaže, javi mi što ti se dogodilo. Tako da kad vidimo, prorok kaže, i onda idemo malo o tome, znači, o tome što, ono što bi zapravo htio reći, da ta rupa, ta praznina u čovjeku, je nešto što stvara čovjeku nemir, odnosno što stvara nervozu. I kaže, ponekad oni će uzeti piće. I nakon što postanu malo stariji, oni će otići dolje u gostionu i počet će piti. I kaže, i kad piju, oni će pokušati otpiti to, odnosno pićem se riješi toga. Kaže, malo pića i onda malo još više pića i nakon nekog vremena oni završe kao alkoholičari. Kaže, bio sam ovdje nedavno u New Yorku, kaže, nemam vremena da vam to ispričam, ali kaže, povezao sam jednog pijanca. I kaže, a on je bio predsjednik banke i tamo gdje sam stajao mogli smo vidjeti banku u kojoj je on bio predsjednik. Kaže, i on mi je rekao, kaže, jedne večeri sam došao kući i našao pismo dragi John, odnosno žena mu je napisala da se rastavlja od njega. Tako, stavila mu poruku i otišla. I kaže, i pomislio sam, idem se napit da se riješim toga. I kaže, i evo me ovdje, možeš li mi dati 25 centi da odem i kupim si piće. I kaže, vidite, on nije namjeravao to učiniti. I ono što nam prvo kaže, da kad čovjek naiđe na problem, i ono što ću spomenuti, odnosno da možda odmah spomenem, ono što je ovaj čovjek izabrao je prečac. Znači, sva rješenja ili sve zamjene koje Sotona nudi su prečaci do kratkotrajnog, brzog, trenutnog mira, bez obzira što će se desiti poslije. I ovaj čovjek umjesto da je klekao na koljena, je otišao i kupio piće. Na koljenima bi došao do svog mira puno sporije, ali bi bio trajni mir. Sa ovim pićem došao je do svog mira za, ne znam, 10-15 minuta koliko mu je trebalo, ali rezultat je konačni nemir. I ono što nam prorok kaže, nije on to namjeravao, samo je izabrao prečac. I ako pogledate, put do alkoholičara počinje jednim pićem. A ja bih možda dodao i put do sveca Božeg počinje jednom propovjedom.
Amen.
Znači, taj čovjek je uzeo jedno piće, pa još malo više pića, pa još više i završio je kao alkoholičar. Netko ko uzme jednu propovijed, pa malo više propovijedi, završit će kao sin Boži. Kao dijete Boži. Isti je princip. Samo trebate krenuti i ustrajati u tome. Ako pogledate, alkohol je jači od predsjednika države, od predsjednika dobro, države ili predsjednika banke. I ja kažem, propovijed je jača od najvećeg griješnika. Znači, bez obzira koliko mi mislimo da smo jaki, da nas neće nešto nadvladati, a taj porok koji smo izabrali, taj prečac, je jači od nas. Koliko god mi bili jaki. I koliko god mi mislili da smo mi griješni i da je naša situacija nerješiva, poruka je jača od toga. Znači, isti princip koji Bog ima, Sotona zloupotrebljava, i ako ustrajemo u ovom principu, ako ustrajemo u poruci, poruka je jača od najvećeg poroka.
Amen.
Samo trebamo učiniti ono što je učinio ovaj čovjek u krivom, mi trebamo to primijeniti isto ispravno. Kaže prorok ovako, baš upravo kao ljudi danas, mi trebamo smreku. Znate onu priču gdje je Ilije bila puna kapa svega, kad se umorio, došao je u svoje zasićenje i onda je odlučio da pobjegne od svega, ali tako, i završio je pod smrekom i tamo ga je Bog utješio i dao mu mir i kaže prorok, Čač kaže, baš kao i ljudi danas, mi trebamo smreku. Kaže, ja sam propovjedao umornim ljudima, nervoznim ljudima i molio se za nervozne ljude. Ako pratite malo propovjedi, kad ljudi stoje ispred betabrankama, ne znam koliko, ali ja bih rekao 50%, ali ako ne i više, uvijek kaže tvoj problem nervoza. I onda kaže, ta nervoza je uzrokovala, ne znam, čir ili tako dalje. I danas čak i znanost kaže da je većini bolesti uzrok stres, odnosno nervoza, odnosno unutarnji nemir koji čovjek ima. I što je više zamjena i što više pokušavaju utažiti taj unutarnji nemir, sve više bolesti i taj nemir je sve više izražajniji. Jer postoji samo jedna stvar koja može utažiti taj nemir, a to je Duh Sveti. I kaže prorok, ja sam propovjedao o nervoznim, umornim ljudima i molio se za nervozne ljude. I kaže, ovo je nervozno i neurotično i nervozan, neurotičan, uznemireni svijet upravo sada u kojem mi živimo. I mislim da to je danas više nego očito i da niko se ne bi bunio protiv toga. Ja sam nedavno jedna kolegica sjela na marendu, zajedno smo sjeli. Ja sam se iznenadio da netko u 10 minuta koliko je trebalo da pojedemo sendvič, da je neko toliko nervozan. Toliko uzrujan i toliko na rubu da u svakom trenutku može, ne znaš uopće da je čovjek toliko može biti nervozan. Ne znam, ima dvoje djece i masu problema i tako dalje, ovo ono. Ali količina nervoze iz nje, ja mislim da se može ono što kažete rezati u zraku nožem koliko je ta gusta nervoza oko nje. I ono što kaže prorok, ovo je nervozno, neurotično, uznemireni svijet u kojem mi sada živimo i kaže, svatko je na rubu. Kaže, svatko je baš na rubu. I ono što vidite danas su ljudi koji su na rubi. Zato i kažem to, zato što sam se sjetio, zato što mi je ona izgledala osoba koja je na rubu. Kaže, da tako kažemo, odnosno da tako izgovorimo. Evo kako znate da ste na rubu nervoze. Kaže prorok i kaže, čini se da bi svaka mala stvar ih mogla uznemiriti, uzrujati. Znači, kad je čovjek na rubu nervoze, onda će ga i najveća sitnica uznemiriti. Znači, kad čovjek nije na rubu nervoze, ako se desi sitnica, on to trezveno i smireno riješi, jel tako? I vidite danas da je upravo tako. Ljudi su na rubu da nekad jedna najmanja sitnica oko toga je li, ne znam, kava prevruća ili je, ne znam, prehladno ili je otvorio neko vrata, zatvorio, oni polude na to. Kaže, prvo, to je vrijeme u kojem živimo. I onda kaže ovako, i Božji ljudi su takvi. Odmah u nastavku kaže, i Božji ljudi su takvi. Znači, možda ispadne kad ovako pričamo, ok, ljudi u svijetu su tako nervozni, ali kaže prorok, i Božji ljudi su takvi. I to sad kad pogledate vjernike, vidite ljude, i kad ih poznate malo njihove živote, kad ih vidite na službi 2 sata, vidite jako nasmijane i smirene ljude. Ali ono što kuha u tim ljudima je ono što prorok kaže. Kaže, ja sam se molio za tako nervozne ljude, i to je vrijeme u kojem živimo. Kaže, Božji ljudi su takvi. Znači, jednostavno ovaj vrtlog života nas dovede u to stanje da prvo kaže da budemo na rubu, da smo na rubu i da nas najmanja sitnica može uznemiriti, izbaciti iz takta. Kaže, svijet je takav. I ono što mi trebamo je smreka, mjesto gdje ćemo se odmoriti. I kaže, ja se nadam da će ova konvencija biti naša smreka. I ono što vidite, zapravo kamp vrlo često bude mnogim ljudima smreka. I dođu da nađu malo mira, ali tako. I ovakva služba bude malo nekakva smreka, gdje ljudi dođu da se smire. Kaže, umobolne institucije se pune. Bolnice se pune. Kaže, maloljetnički kriminal bijesni. Kaže, živimo u užasnom vremenu. Ljudi to pokušavaju otpiti s alkoholom. Riješi se kao piti dok se ne riješiš toga s alkoholom. Ili kaže, pokušavaju igrati karte da igranjem karata se riješe toga, ili kaže, pokušavaju se smijati šalama da se riješe toga. I kaže, ali ono što mi trebamo je smreka. Mjesto gdje mi možemo se utišati pred Bogom. I ono što sam našao, ne znam, podatak nije novi, ali nema veze, za 2012. godinu, kaže Hrvatska agencija za lijekove da je porast prosječne godišnje potrošnje antidepresiva za 6% ili lijekova za smirenje skoro 5%. Kaže, samo su 2012. godine u Hrvatskoj popili 1,6 miliona kutija antidepresiva i 7 milijuna kutija tableta za smirenje. I kaže, i po podacima agencije, potrošnja u Hrvatskoj je značajno niža u odnosu na razvijene europske zemlje. Što je vrijeme u kojem živimo? Zašto? Zato što čovjek je stvoren sa tom rupom, sa tim praznim prostorom, sa tim nemirom, koje je Bog rezervirao za sebe i čim gotovo pokušate zatvoriti, to se uruši. I iznova, iznova ljudi pokušavaju neke sotonine nasilne zamjene i na taj način ne samo da se uruši ona prethodni nemir, nego su stvorili sebi još neki dodatni problem. Tako, ako uzmete cigarete, stvorili ste su dodatni problem. Bilo financijski, bilo zdravstveni, ako uzmete, ne znam, televiziju, stvorili ste se neke nove probleme i slično i slično. Što god uzmete, ne da niste riješili prethodni nemir s kojim ste stvoreni da imate i koji je rezerviran samo za Boga, nego ste se otvorili novi problem. I kaže, ako pogledate, i spomenuo sam, sve su te zamjene prečace. I onda prorok kaže ovako. Kad je Juda izdao Isusa, kaže, izdao sam nevinu krv. I kaže, i on je uzeo prečacu. Uzeo je konop i otišao i objasnio. Ako primijetite, ako razmišljate o toj priči, i Petar ga je izdao. O tako. Čak tri puta. O tako. Juda ga je izdao jednom. Ali ono što je postupak nakon izdaje je bio drugačiji. Juda je izabrao prečac. Prečac koji mu je Sotona ponudio da se riješi krivnje. Petar je izabrao jedan duži put. On je otišao i isplakao se. I izmolio od Boga oproštenje. O tako. Petrov mir je morao čekati 50 dana po 50-nici. Juda je trenutno riješio svoje probleme, pod navodnika riješio, zapravo se uvalio u veće probleme, ali tako. On je izabrao prečac. I onda ono kaže, prorok ovako, kad razmišljate o svojoj prošlosti, to će vas ili približiti Bogu, ili će vas otjerati od Boga. Znači, kad pogledate, kad ljudi imaju griješnu prošlost, što svako od nas ima, kaže, ako razmišljate o tome, to će vas ili približiti Bogu, ili udaljiti od Boga. Zavisi da li izaberete prečac, da to riješite, ili izaberete ovaj duži put. Da li izaberete Petrov put do 50-nice ili Judin put do toga da se riješi od toga tako što se ubio. Kaže, vi možete uzeti put grijeha, povratka u grijeh, pušenja, pokušati otpuhnuti stvari od sebe, možete otići u krčmu, možete uzeti viski, možete se napiti, možete okaljati sebe, možete okaljati druge, možete lagati, možete krasti, možete varati, možete poricati evanđelje koje predstavljate, možete uzeti nakit i izgledati kao ostali ljudi i sve to kako to ljudi čine danas. Ja da idem dalje, kaže ovako prorok, kaže, oni su se, kaže, oni nisu otišli od crkve večeras, poput Jude, nego su otišli ka križu. I onda kaže ovako. Oni neće pokušati otpiti to od sebe, oni će pokušati molitvom riješiti to od sebe. Kaže, vi ćete biti kao Jakov, koji je pokušao, zapomagao, dok anđel gospodnji ga nije blagoslovio. Dok nije oduzeo grijehe i njegovu sramotu. Odnosno, ovako prorok kaže, tim u istoj toj propovjedi kaže, ovi ljude neće napraviti kao Juda, koji je otišao i to riješio prečaca. Ovi će ljudi napraviti ono što je napravio Jakov, koji je otišao i molitvom se riješio to. Znači, vi možete svoj nemir riješiti ili svoju prazninu popuniti molitvom ili nekakvim prečacom. Znači, možete ne znam, bilo čime, ovdje kaže alkoholom ili drogom ili cigaretama ili bilo čime, pokušati se riješiti toga. Ili možete pokušati molitvom. Znači, kaže, molitvom izmolit da se oslobodite toga. Izmolit mir. Ili nekim prečacom pokušati popuniti taj nemir koji postoji u čovjeku. I kaže, kad pogledajte ove jeftine zabave, kaže, morate zapamtiti da će vam trebati puno novca. Kaže, vi mladi dečki, ako ćete uzeti curu na neke od ovih zabava i plesove i tako dalje, platit ćete velik dio toga što ste zaradili kroz tjedan. Kaže, i ovi stariji ljudi, ako će otići u ove gostione na pivu i otpiti svoje tuge koje su skupili kroz tjedan, i oni će platiti puno novca. Kaže, a šta će oni dobiti za to? Dobit će ništa nego probleme, nego slomljeno srce. I kaže, zapamtite, vi morate izravnati svoje račune sa Bogom jednog od ovih dana, a kazna za grijeh je smrt. Kaže, vi ne možete učiniti ovdje ništa na zemlji, to je samo jedna fatamorgana ili iluzija. Piće samo dodaje žalost, grijeh samo dodaje smrt na smrt. I kaže, a konačna provjera će biti odvajanje od Boga i vječni odlazak u ognjeno jezero. Vi ne možete zaraditi ništa, možete samo izgubiti. Znači, ono je propovjed, i sad propovjed je tako bez novca i bez cijene. Kaže, ako ćete postići nešto, ili ako uzmete neko zamjena koju Sotona nudi, Sotona, zato trebate puno novca. Ako hoćete, kaže, na jednom mjestu kaže, ako ćete odvesti neku ženu vani, kaže, vi je morate obući, morate, zaraditi da kupite piće i razno razne stvari. I kaže, ali on nam je rekao u Bibliji, vi ste pozvani da dođete i da kupite vječnu radost i vječni život bez novca i bez plaćanja. To je onaj stih u Izaiji, kaže, ustanite svi žedni, dođite na vodu, koji nemate novca, dođite, kupite žita, kupujte žica i jedite, dođite, kupite vina i mlijeka bez novca i bez plaćanja. I kaže dalje, par stvari ću još spomenuti, kaže, oni piju, oni kockaju, oni se ženu, oni se udaju, zato što su odbacili istinski izvor utjehe, a to je Duh Sveti. I ako pogledate, to je upravo tako. Količina rastava koje vidite u svijetu danas je upravo radi toga što čovjek traži neki mir, traži neko zadovoljstvo, traži neku sreću i pokuša to naći u nekom drugom, trećem, četvrtom ili petom braku. Znači, količina ovih potrošnja, ovih antidepresiva radi toga je što čovjek traži neki mir i pokuša do njega doći nekim brzim načinom, nekim prečacom. Najbrži način do potpunog mira je na koljenima. Znači, koljena su ono što prvo kaže, možete dobiti potpuni mir. Sve ovo drugo će se urušiti. I onda dolazim do ove jedne stvari koje želim spomenuti. Kaže, možda, ne znam, dobar dio nas je oko 30 godina, kaže, kada oni dođu u doba od oko 30 godina, oni postanu deprimirani. I kažu, i oni misle da zato što sam ostavio, nisam se dovoljno izživio u mladosti. I onda, kaže, oni pokušaju varati jedni druge u braku, i muškarci, i žene, i tako dalje, i oboje su krivi za to. To je zato što njima nešto nedostaje. Prvo to kaže, kad dođu u doba oko 30 godina, znači oni postanu deprimirani, odnosno nezadovoljni. Kaže na engleski get blues, znači postanu nezadovoljni. I ako pogledate, to je nešto što vam mogu svjedočiti, znači moja generacija više manje u zadnje vrijeme, vi ćete znati toga još više nego ja. Znači, jedan velik broj ljudi da su imali, ne znam, duge veze po 3, 4, 5 godina i onda su sad prekinuli. I sad su se krenuli u neke fanatizme tipa zaštita životinja, vegetarijanstvo, joga, mir, ovo, ono, amo, tamo. I ono što prvo kaže, to je zato što oni misle kad dođu u to vrijeme da se nisu dovoljno izživjeli. I znači to isto među kršćanima kad dođu u to vrijeme, da dobiju, ne znam, dvoje, troje djece, brinu se svakodnevno i tako dalje, i onda misle da su propustili nešto u životu. Sotona dođe i kaže im, evo vidiš, ne znam, zadnjih 5, 6 ili 10 godina samo čuvaš djecu, nisi nigdje putovao, nisi bio na nekim kampovima, nisi bio ili tako dalje, što ćeš cijeli život samo tako. I ne, možda ne samo sa 30 godina, možda i dalje se pojavljuje ta ideja. I ono što vidi, kaže, i onda ljudi zbog tog razloga, oni pokrenu u neke zamjene. Odnosno, kaže, pokušavaju nešto naći što će ih zadovoljiti, pa čak idu toliko daleko da, znači, varaju jedne druge u braku ili tako dalje, i kaže, to samo pokazuje da im nešto nedostaje. I vi ćete vidjeti da zaista živimo u vrijeme kad ljudima nešto nedostaje. Kaže, ponekad oni žele biti popularni i onda će gledati televiziju ili pušiti. Kaže, i onda govori o pušenju kako je dovelo do puno nemorala i napunilo institucije, kaže, pune bolesnih ljudi, poslalo ljude u bolnicu od tuberkuloze, rakovi i svašta se razvilo od toga, zato što oni traže, pokušaju naći utjehu. I vidjet ćete mnogo puta da čovjek misli da ono što nema će ga utješiti. Znači, ako čovjek nema novca, misli da će ga novac utješiti. Ako čovjek nema ženu ili nije oženjen, misli da će ga žena ili brak utješiti. Ako nema dijete, misli da će ga dijete utješiti. Ako nema posao, misli da će ga posao utješiti. Ako ima loš posao, misli da će ga bolji posao utješiti. I ako pogledate, ako je star, misli da bi ga mladost utješila, pa se onda žene sa 50, 60 ili više godina počinju oblačiti kao mlade, šminkati kao mlade i tako dalje. Zašto? Zato što u čovjeku postoji nešto što ga čini nezadovoljnim. Postoji jedan nemir kojeg on ne može smiriti. I ako pogledate ono što pjesnici ili autori knjiga ili tako dalje govore, ono što je njima bila pogon za pisanje književnosti je bio taj nemir. Ili ono što kaže, je li tako, butam svoju bol, ali tako. Taj nemir, taj bol koji čovjek ima, to nezadovoljstvo je rezultat književnih djela. Zato ih ja ne volim čitati. Jer to nije rezultat nečeg nadahnuća i zadovoljstva koje je ostvario u životu pa je napisao pjesmu, nego svog nezadovoljstva. Najpopularnije pjesme su balade, je li tako? Zašto? Zato što to govori o nezadovoljstvu, o jednoj neutaženoj žeđi koju čovjek ima. I zašto ih ljudi slušaju? Zato što ljudi imaju isto to. Znači, zato što se prepoznaju u tome da i oni imaju neku neutaženu žeđ unutar sebe. I kaže prorok, ako pogledate danas, vidite da sve ovo što im Sotona ponudio, ne znam, ako pogledate televiziju, alkohol, bilo šta, cigarete, što čini Sotona čovjeku? Čovjek Sotona čini da se udalji od svojih misli. Znači, jednostavno, vi dođete u kafić ili u restoran, muzika je toliko glasna da ne bi dozvolila čovjeku da se susretne sa svojim mislima. Zašto? Zato što njegove misli su o tome da je nezadovoljan. Znači, morate susresti, ljudi bježe od sebe danas, odnosno bježe od čovjeka kojeg vide u ogledalu ujutro. Od čovjeka kojeg umivaju, čovjeka kojeg oblače, ili tako, ili s kojim se druže, koje hrane, bježe od toga. I to je zato, kaže, Bog nam je dao nešto da nas tješi, i to je Duh Sveti, odnosno to je Bog koji je tješitelj. I ako želite uzeti nešto da vas utješi, to je ova poruka. Vi možete bježati od toga. Vi ćete vidjeti ljude jednom kad se susretnu sa tom porukom i iz nje iscrpe svoj utjehu, svoj mir. Ti ljudi mogu imati financijske probleme, mogu imati kredite, mogu imati ne znam šta. A ti ljudi imaju mir pred Bogom. I onda kad pogledate, to je ono što mi tražimo. I to možete naći samo u poruci. Ajde da još par stvari spomenem pa ćemo završiti. Kaže ovako, vidite, oni traže nešto. Oni traže nešto što im je crkva propustila dati. I vidjet ćete, kaže, mnogi ljudi pokušaju naći tu utjehu u crkvi. Mnogi ljudi pokušaju naći tu utjehu u pastora. Mnogi ljudi pokušaju naći tu utjehu u braći i sestrama. Ponekad čak muž u ženi ili žena u mužu. I onda kaže prorok, vidjet ćete da tražite nešto što vam je crkva propustila dati. I razlog što oni to čine Zato što su oni bili načinjeni da traže. I kaže, mi imamo lijek, a Golgota je lijek. Kaže, Krist je lijek, on je jedini lijek, on je jedini izvor i jedini put. I kaže, postoje neke stvari koje možete dobiti samo od Krista i koje ne možete dobiti nigde drugdje. Postoje neke stvari koje možete dobiti samo u ovoj ponuci i ne možete dobiti nigde drugdje. Znači, postoje nešto što je možda i neopisivo i nadprirodno i neobjašnjivo ljudskim riječima, ali što možete naći samo u ovoj ponuci. Možete pokušati to naći u crkvi, možete pokušati to naći u zajedništvu, možete to pokušati naći u pastoru i uvijek ćete se razočarati. Kaže, postoji nešto što možete dobiti samo od Krista. Krist je put, ne neki put, on je taj put. Kaže, crkva je u redu, mi je volimo, ali crkva nije put. Morate zapamtiti da nije pastor put, da nije zajednica put, da nije brat put. Krist je put.
Amen.
Nije mama put, ili brat, ili sestra, ili obitelj, ako su vjernici. Nisu oni put. Krist je put. I onda kaže, Isus je put. Kaže, možete prebaciti svoje brige na crkvu. Šta će, ako prebacite svoje brige na crkvu, da li Biblija kaže prebaci svoje brige na crkvu? Da li kaže prebaci svoje brige na pastora, ili na propovjednika, ili na brata, ili sestru u Kristu? Kaže, prebacite, Isus je rekao, prebacite svoje brige na mene. I kaže, crkva nema spasenja, ona vas samo može usmjeriti ka Isusu koji je jedino spasenje. Mi smo tu samo da vas usmjerimo ka Isusu koji je jedino spasenje. Da vas usmjerimo k jedinoj utjesi ili k jedinom tješitelju koji postoji, a to je Krist. Kaže, on je jedini tješitelj, jedini koji se brine za nas, kaže, koji mi čak ne možemo brinuti jedni za drugi. I onda kaže, čovjek uzima ove prečace. Čovjek je načinjen da bude sretan, da ima zadovoljstvo, da bude utješen. Kaže, Bog ne želi da njegova djeca budu neutješena. Znači, kad ga je načinio Bog čovjeka, načinio ga je sa ciljem da bude utješen. Bog želi da smo utješeni, ali moramo izabrati njegov put da dođemo do te utjehe. I kaže, kad pogledate, vi se možete okrenuti mnogim preparatima. I sad želim to spomenuti. Postoji u Engleskoj dvije riječi za riječ lijek. Postoji lijek kao ono što iscijeli čovjeka u potpunosti i postoji nešto s čime tretirate bolest da je pomognete. Odnosno, ja sam sad tu kad bi preveo rekao je postoji lijek i postoji preparat. Kaže, postoji mnogo preparata, ali jedan je lijek. I to je, ako pogledate dalje, Krist lijek, jedini lijek za ovo. Kaže, Bog je učinio nas takvima i onda kaže ovako, na taj način da imamo tu svetu stvar u nama koja želi biti utješena. Kaže, Bog je načinio čovjeka da ima tu svetu stvar. Znači, tu čežnju, tu glad. To je sveta, sveta stvar. Kaže, Biblija, blagoslovljeni oni koji su gladni i žedni. Biblija i prorok kaže, to je sveta stvar. I Bog nas je načinio sa time i kaže, postoji puno preparata, ali jedan je lijek. Odnosno, ako bi ja dodao, postoji puno kuća, ali jedan je dom. I razlika između kuće i doma je velika. Postoji puno kuća, jedan je dom. I mnogi ljudi traže utjehu u preparatima, a ne uzmu lijek. Postoji puno žena, ali jedna je supruga. Postoji puno djece, ali jedno je naša djeta, tako? Postoji puno crkava, ali jedna je nevjesta. Tako je. Postoji puno religije, ali postoji jedna Krist. Postoji puno učenja, ali jedna je poruka. I to je ono što nam je Bog dao. I sad završavam s ovime, kaže Bog, prorok ovako, Bog kroz proroka kaže, Bog je dao čovjeku ženu da ga tješi, da ga dotakne. I svaki čovjek zna da dobra žena, postoji nešto u dobroj ženi, čovjek može biti uznemiren oko svog posla i svojih životnih stvari i kad dođe kući, bez obzira, kaže ovo, to je tako sa mnom. Kad sam ja negdje preko puta, preko mora, negdje i kad sam nervozan, uznemiren, izgubim san i čujem taj zapomaganje djece i vidim malu gladnu djecu na ulicama kako plaču i dolaze, kaže, to me progoni, to me ubija. Znači, on je vidio takve situacije i nije uspio svima pomoći. Došao je kući i onda te slike i te događaje su ga nastavili proganjati. I kaže, kad dođem kući i mala žena stavi, i moja žena stavi svoju ruku, odnosno sjedne dalje na, na onaj rub stolice, odnosno fotelje, i stavi svoju ruku oko mene i kaže, o Bill, ja razumijem, ja znam, kaže, i samo nekoliko par puta me potapša, i kaže, to znači toliko puno. Ista stvar i u obrnutom smjeru od muža prema ženi. Kažete, taj, na taj način Bog želi da to bude. Ali kad vi zamijenite to za nešto drugo, vi ćete dobiti neku drugu ženu i pokušat ćete otići na neko drugo mjesto ili ona će uzeti neko drugo muškarce i vidite što ćete učiniti. I onda kaže dalje, i dobra je stvar imati dobrog prijatelja u vrijeme nevolje i reći, o prijatelju moj, to i to se dogodilo. Dobar prijatelj od povjerenja sjedne dolje i razgovarate i to je divno. To je od Boga. Kaže, kao što je i žena od Boga i kao što je muž od Boga, ako ste vjerni. Kaže, ali čovjek pokaže svoju palu prirodu i on degradira to što mu je Bog dao. I onda kao prva stvar on uzme bocu, kaže, uzme svijet da ga tješi umjesto Svetog Duha. Bog mu je dao njegovu ženu za njegovog sudruga, on nije zadovoljan s jednom, nego uzme još jednu i obrnuto, žena uzme muškarca, mladi ljudi i tako dalje. I onda kaže ovako, ali čak svi ti tješitelji koje nam je Bog dao, kad dođemo na kraj svog puta, kad mi pritisnemo svoj jastuk, svoje grozničavo čelo i počnemo umirati, kaže, naša žena može samo gledati i suze mogu teći iz njezino lice s očima podignutim prema Bogu. Kaže, naš prijatelj nas može potapšati na naše rame, rukovati se s nama i reći, može stiskati svoje ruke jer on ne može ići dalje. Kaže, ali onda dolazi tješitelj. Kaže, kao što je David rekao, da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom, tvoj štap i palica tvoja me tješe u dolini sjena smrti. Znači, ono što bi sad s ovime bi završio, ono što vidimo u ovim primjerima koje nam Bog daje kroz proroka, žena je samo preslika one utjehe koju je Bog pokazao kako nas on može utješiti. Prijatelj je jedna preslika toga što Bog može učiniti za nas. I mi se ne možemo osloniti ni na jedno ni na drugo. Znači, svi su nam oni dani kao preslika tješitelja i Bog je sebe nazvao tješitelj. Znači, ako pogledate, Bog je sebe nazvao nekim osobinama, da je Bog ljubav, jedna od osobina koja je Bog je tješitelj. Odnosno, Bog je onaj koji ti daje mir kad si nemiran. I živimo u vrijeme kad smo stvarno nemirani. Živimo u vrijeme nervoznog i neurotičnog doma i u vrijeme kad kaže prorok da smo na rubu i vjernici i nevjernici. I svaka mala stvar nas uznemiri. I onda u takvom jednom vremenu Bog je odlučio sebe nazvati tješiteljem. I objasnio nam je da će on to učiniti na taj način da ne izaberemo prečace koje su to na nudu, nego da izmolimo na koljenima svoju utjehu. Da nađemo svoj mir u poruci. Ja znam neka svjedočanstva i neke teške situacije. Znam ljude koji su rekli, mogao sam piti tablete ili čitati poruku. Piti tablete bi donijelo rješenje u 15 minuta, čitati poruku je donijelo trajno rješenje. Piti tablete te nakon nekog vremena uništi, poruka te nakon nekog vremena načini novim čovjekom. I Sotona uvijek se trudi da izaberemo takvu utjehu. Kratkotrajnu utjehu koja utjeha nije. I kaže, dopustite mi da kažem u ime Gospoda Isusa, ništa neće zadovoljiti, ništa vas neće zadovoljiti kao dolazak sile Duhog Svetoga, koja će promijeniti vaš život i vaše ponašanje i dati vam utjehu i vječni život. Mislim da se svi s time slažemo. Kaže, žena vas može utješiti i potapšati, prijatelj može sjesti i dati dobar savjet, ali postoji samo jedna stvar koja će ukloniti grijeh, a to je krv Isusa Krista. S tim bih želio završiti. Jedna jednostavna služba koja nas posjeća da imamo tješitelja. Koja nas posjeća da ono što Sotona je zlopotrijebio, onaj princip da uzmeš malo po malo, malo po malo, da te on neki porok kojim te on uništi do kraja, bilo to cigareta ili alkohol ili droga ili bilo što. Ajde da mi uzmemo malo po malo poruke svaki dan. Malo po malo, malo po malo, pa malo po malo više, dok vas ne učini svecu. Da, dok ne ispuni onu, onaj nemir, dok ne umire onaj ljudski nemir koji čovjek ima u sebi. Većina velikih slikara ili pisaca ili tako dalje su bili deprimirani ljudi. Njihov nemir ih je naveo vrlo često poslije da učinu samoubojstvo. Al' tako? Ljudi nemir ga je naveo da učini samoubojstvo. A Petrom nemir ga je naveo da ode na koljena i zamoli svoje oproštenje. Znači, naš put je u Bibliji jasno pokazan. Put na koljenima je put do mira. Do pravog mira. I zaista je moguće danas u vrijeme nervoznom, neurotičnom, nemirnom svijetu imati mir na ljudu. Prorok uzima, nisam to pročitao, uzima svoju priču o tome kako je izgubio svoju bebu i svoju ženu i onda govori kako u toj situaciji Bog je bio njegov utješitelj. Znači, ako u takvoj situaciji Bog može biti utješitelj, koliko može više biti utješitelj u našoj situaciji? Se pomolimo. Naš dragi Gospode i Bože, zaista u ovakvom vremenu kako ga je prorok opisao i kako je zaista istinito i doživljavamo ga svaki dan, Gospode, gdje smo okruženi nervozom, neurotičnim i ljudima i situacijama, Gospode, i često upadnemo u vrtlog takvih situacija, Gospode, ti si nam dao nešto što nas može utješiti. Ali ne privremeno, ne kratkotrajno, nego nešto što može dati trajni mir. Gospode, rekao si da se ne uznemiruje naše srce, da vjerujemo u te, u Boga, da vjerujemo i da si nam otišao i pripremio mjesto, Gospode. To mjesto je naše proslavljeno tijelo koje očekujemo, Gospode, da zajedno provodimo vječnost s tobom. I Gospode, znamo gdje se nalazi taj mir kojeg si nam obećao, Gospode, da se ne uznemiruje naše srce, nalazi se u ovoj poruci. Gospode, hvala ti za nju. Molim te da nas ohrabriš, da nastavimo u tom pravcu, da je tražit mir samo tu. Tražit mir samo na jednom mjestu, na izvoru mira, Gospode. Na izvoru radosti, na izvoru zadovoljstva, a to je Isus Krist otkriven u naše vrijeme kroz riječ koju si nam poslao, Gospode. Molim te za to da nam daš da se nekako odvojimo od ovog svijeta i njegove nervoze, Gospode, i da nam daš da živimo mirne živote služeći tebi. U ime Isusa Krista, molim te. Amen.
Amen. Glory, Isuse Hriste, slava Tvoja, tebi za vijeke veku.
Amen. Amen. Slava Bogu. Amen. Amen. Kad sam spomenuo na početku službe kako smo građani sa te tri prostorije i kako imamo svoju odgovornost o tome što ćemo pustiti u našu dušu, da je naša spavača soba, tako tom usporedbi sa kućom u kojom živimo, postoji samo jedna osoba koja ima pravo pristupa tamo, a to je naš ženik. Svaka prava nevjesta, svaka prava žena pusti se tamo samo svog žena. I ako prepoznate da je naš ženik danas, ova poruka, Božja riječ otkrivena kroz ovu poruku, šta je poruka? Poruka je Božja riječ za ovo vrijeme, otkrivena. Kaže, prorok priča u svojoj priči, kaže ovako, govori o tome kad sam bio najbliže da popustim Sotanu. Kaže, kad sam onda priča, tu priču, možda nema potrebe da ulazim u detalje, znate tu priču. Onaj detalj koji meni je onako najviše me dotakne, kad kaže, kad sam ležao tamo, kad je tamo ležala moja beba, kad kaže, a muhe su bile u njezinim očima. Kaže, onda govori dalje i kaže, hodao sam do kreveta i stavio sam svoje ruke na njezinu glavu i rekao sam, dragi Bože, odnosno draga, Bog mi te je dao, Bog te uzima, neka je blagoslovljeno ime Gospodje. Da me i ubiješ, ja ću ti vjerovati, uzdat ću se u tebe. I kaže, i rekao sam, draga, ja ću te uzeti, stavit ću te u naručje majke tamo preko u mrtvačnici za sat vremena od sada. A ako me i ubiješ, ali ako me i ubiješ, nema ništa. Ništa ja tu ne mogu napraviti. On je jedina moja nada koju ću ikad imati. On je jedini izvor. On je jedina utjeha koju ću ikada imati. I kaže, gdje bi ja mogao otići po utjehu da nije bilo njega? Kad sam to rekao, anđeli su došli i odnijeli su je. I ja sam se skoro srušio, ali nešto se dogodilo. On je bio moj tješitelj. On mi je došao i pobrinuo se za mene. I onda kaže ovako, tamo je bila moja žena, držala me za ruku i rekla, Bil, ti si govorio o tome, ti si propovjedao o tome, ali ti ne znaš kako je slavno to preći iz ovog života u onoj drugi. I kaže, posljednja stvar koju sam rekao svojoj ženi, kad je ona umirala i kad sam je poljubio za doviđenja, rekla mi je, naravno, znate priču, nemoj živjeti sam, Bili, nađi neku dobru ženu koja je ispunjena Duhom Svetim da podigne moju djecu. Kaže, ona nije znala da beba umire tamo sljedeći dan. I rekla je, ja ću te susresti tog jutra. I rekao sam, stani tamo kod istočnih vrata, kad vidiš Abrahama, Izaka i Jakova, tu djecu kraljevstva koje dolazi. Samo počne vikati, Bil, Bil, koliko god možeš glasno. A ja ću pokupiti djecu zajedno i susrećemo se tamo. To je bio moj zadnji susret, odnosno spoj s njom. I uz Božju pomoć, ja i dalje prebacujem sve svoje brige na njega, koji je moja utjeha Duha Svetoga, da jednog dana ja ću ostvariti taj spoj. Kad ja susretnem nju tamo. Božjom pomoći, ja ću ostati na bojnom polju i propovijedati dok cijeli moj život nije utrošen za kraljevstvo Božje. Ako vidite koju utjehu Bog dao proroku, da vidi tu drugu realnost, nema ništa što ga je mogao utješiti na taj način, da vidi da je ono o čemu je propovijedao stvarno. I ovaj život je samo kratka priča, jedino što ima smisla, jedino što je trajno je opet. Bog mu je dao da opet, da vidi tu drugu stranu. I rekao je, što god mogu učiniti, ja ću prebaciti sve svoje brige na njega. On je moja utjeha Božju pomoć ostaću na bojnom polju i propovjedati, dok ne utrošim cijeli svoj život za kraljevstvo Božje. I ako želite učiniti nešto, učinite tako što. Uložite cijeli svoj život za kraljevstvo Božje, jer Bog je taj koji jedini nas može utješiti ovdje na zemlji, a kakva će to biti utjeha na drugoj strani.
Amen.
Znači, kad pogledamo što proživljamo sada, i da nas Bog u ovoj situaciji može utješiti, umiriti naš nemir, šta će biti na drugoj strani?
Amen.
Šta će biti kad možda budemo stajali, ne znam, 2-3 metra od njih i gledali ove suce koje će tamo? Evo, neka se Gospod blagoslovi, pomolit ćemo se. Daj, Gospode Bože, Ti si naš tješitelj, Ti si, Gospode, onaj koji daješ mir u ovom nemirnom, Gospode, neurotičnom, nervoznom vremenu, Gospode. Ti si nam dao utjehu, ne samo u vidu ovakvog obećanja, Gospode, nego i ovdje sve što je potrebno, kaže Pavao, za život, odnosno Petar, za život i pobožnost, Gospode. Dao si nam da u ovakvom vremenu, Gospode, možemo biti mirni i služati Tebi, Gospode, čekajući ovu utjehu. Možda na kraju da spomenemo, Gospode, kaže Biblija da je Šimon čekao Izraelovu utjehu. I on ju je dočekao, Gospode, kad je vidio bebu Krista u hramu, Gospode. I mi smo čekali ne Izraelovu utjehu, nego pogansku utjehu. Čekali smo Tvoj drugi dolazak, Gospode, i dočekali smo ovu poruku. I možemo, Gospode, kao što je Simon biti utješen, kao što je on bio utješen, i mi biti utješeni, znajući da dolazi spasenje poganima, Gospode. Hvala Ti za ovu priliku da možemo pričati o tome, da možemo se posjetiti na to, da možemo biti ohrabreni, Gospode, iskreno iz sveg srca, kao brat Ranko, i pjevati i zahvaljivati Ti, Gospode, za Tvoju žrtvu, za Tvoju utjehu i Tvoj mir koji nam Ti daješ. Blagoslovi ostatak našeg dana, molim Te u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.